Фундаментом християнської надії з'являється любов, яку Бог має до кожного з нас, підкреслив папа Франтішок сьогодні під час агульної аудієнції у Ватикані. Святий отець відзначив, що надія з'являється надзвичайним даром, а вірники покликані з покорою і простотою становитися його каналами для усіх. Коментуючи уривок з послання до римлянов, папа зауважив, що апостол Павел двойчі закликає ганориться. У першому випадку – багаттям ласки, якою ми праз віру просякнути у Єзусі Христі.
Павло vuole farci capire che se impariamo a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo, ci accorgiamo che tutto è grazia, tutto è dono.
Павел жадає нам патлумачить, що калі навучимся глядець на усе у святлі Святого Духа, зрозуміємо, що усе з'являється лаской, усе з'являється даром. Калі уважливо поглядім на здаринні, як у історії, так і у нашим житті, зауважим, що не тільки ми дійнічаємо, але так само і Бог. Гэта ён абсолютная головная дзеючая особа, што стварае ўсё як дар любові, пляце сюжэт сваёй задумы збаўлення і вядзе яго да спаўнення для нас праз свайго сына Єзуса. Ад нас патрабуецца распазнаць усё гэта, прыняць з удзячнасцю і зрабіць прычынай праслаўлення, благаслаўлення і вялікай радасці. Калі зробім так, будзем у міры з Богам і спазнаем свабоду. І гэты мір пашырыцца затым на ўсе сферы і ўсе адносіны нашага жыцця. Будзем у міры з сабой, будзем у міры ў сям'і, у нашай супольнасці, на працы і з людзьмі, якіх штодзённа сустракаем на нашым шляху.
Nella nostra comunità, al lavoro e con le persone che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino.
Святий отец зауважив, що Павел закликає ганориться так само у тискам. Гэта тяжко зрозуміти, здається, що немає нічого супольного з тим міром, про який тільки що йшла гаворка, але з'являється його самой правдивой і саправдной передумовой, лічить пантифік.
Infatti, la pace che ci offre, ci garantisce il Signore, non va intesa come l'assenza di preoccupazioni, di delusioni, di mancanze, di motivi di sofferenza.
Сапраўды, мір, які нам дае і забяспечвае Пан, не павінен разумецца як адсутнасць турботаў, расчараванняў, нястачаў, прычын для пакутаў. Калі б так было, то ў выпадку, калі б у нас атрымалася прабываць у міры, гэты момант хутка б скончыўся, і мы б непазбежна трапілі ў роспач. Мір жа, які выцікае з веры, з'яўляецца дарам. Гэта ласка адчування таго, што Бог нас любіць і заўсёды знаходзіцца поруч. Не пакідае нас ні на хвіліну нашага жыцця. І гэта, як сцвярджае апостол, нараджае цярплівасць, бо ведаем, што нават у самыя цяжкія і ашаламляльныя моманты жыцця міласэрнасць і дабрыня Пана большая за ўсё, і нішто не можа нас вырваць з ягоных рук і адзінства з ім.
E nulla ci strapperà dalle sue mani e dalla comunione con lui.
Франтішак адзначыў, што хрысціянская надзея з'яўляецца моцнай, а яе фундамент – любоў Бога да кожнага чалавека.
La speranza che ci è stata donata non ci separa dagli altri, né tanto meno ci porta a screditarli o emarginarli.
Надзея, якую мы атрымалі, не аддзяляе нас ад іншых і тым больш не вядзе да іх дыскрэдытацыі ці маргіналізацыі. Гаворка ідзе пра надзвычайны дар, каналамі якога мы з пакорай і прастатой пакліканы станавіцца для ўсіх. Тады нашым самым вялікім гонарам будзе тое, што маем як айца Бога, які не аддае перавагаў, не адчужае нікога, але адкрывае свой дом усім людзям, пачынаючы з апошніх і далёкіх, каб як ягоныя дзеці навучыліся суцяшаць і падтрымліваць адзін аднаго. І не забывайце, надзея не расчаруе.
Non dimenticatevi. La speranza non delude.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Франтішак прывітаў прысутныя групы пілігрымаў і ўдзяліў сваё благаслаўленне.